Cred că lumea aceasta dorește președinția germană a OSCE-ului. Asistăm în fiecare an, către mijlocul anului, la eforturile președinției OSCE-ului din anul respectiv să asigure măcar niște rezultate minime pentru reuniunea de bilanț de sfârșit de an, care are loc întotdeauna la începutul lunii decembrie. Deci, la mijlocul anului, oricare președinție a OSCE devine un pic nervoasă pentru a asigura că va arăta măcar niște rezultate minime la reuniunea de bilanț. În general, OSCE-ul este prezidat de țări mici. Majoritatea țărilor membre sunt țări mici, neinfluente, fără interese în zona noastră a Europei. Germania este o excepție. Germania este cea mai influentă țară din Europa Occidentală la ora actuală și are anumite interese în zona noastră, și anume interesele de a ajunge la compromisuri bilaterale cu Rusia pentru a demonstra rolul conducător al Germaniei în Europa Occidentală și faptul că Berlinul poate să realizeze înțelegeri bilaterale cu Moscova, eventual peste capul țărilor din zona noastră. Așa se explică vizita domnului Mayer Kort, reprezentantul special al ministrului de externe german Steinmeier, pentru Moldova și, în general, pentru conflictele așa numite înghețate. Ce propune Germania? Ministerul de Externe German este conștient de faptul că nu va avea ce să arate, nu va avea cu ce să se laude la reuniunea de sfârșit de an. Caută măcar niște mici rezultate simbolice. De aceea, partea germană propune concesii din partea Chișinăului, deoarece Berlinul nu poate obține concesii din partea Tiraspolului, adică din partea Moscovei. Ce concesii propune partea germană Chișinăului? Propune recunoașterea plăcuțelor de înregistrare a automobilelor transnistrene cu drapelul transnistrean, care ar urma să apară pe plăcuță, și cu inscripția, însă cu inscripția MD. Deci inscripția MD ar urma să fie alături de drapelul transnistrean. În viziunea Berlinului, aceste camioane și automobile cu asemenea plăcuțe ar primi autorizația de circulație internațională, nu numai în Republica Moldova, dar internațional. A doua sugestie germană este de a recunoaște prefixul internațional telefonic al Transnistriei. Și încă o sugestie, aceea de a recunoaște diplomele de învățământ emise de instituții de învățământ din Transnistria. De exemplu, ar urma să fie recunoscute diplomele emise de Universitatea din Tiraspol, universitate cucerită cu arma în mână acum 20 și ceva de ani de forțele transnistrene, care au expulzat cu forța corpul profesoral și pe studenții de acolo. Eu personal am fost la Universitatea din Tiraspol la începutul anului 1992 și numai câteva luni după aceea, transnistrenii, de fapt rușii, i-au expulzat cu forța pe profesorii și pe studenții moldoveni. Deci, acestea sunt propunerile germane, concesii unilaterale. Ele nu sunt propuneri noi. Chișinăului s-a cerut de mulți ani de către partea transnistreană și de către Moscova să facă aceste concesii. Chișinăul a rezistat. Sper că și de acum înainte Chișinăul nu va face pași care ar duce la recunoașterea pas cu pas, pic cu pic, a unei Transnistrii separate de Republica Moldova. Există și o propunere rusească, un așa zis non-paper, care rămâne secret deocamdată. Esența non-paper-ului este aceea ca părțile din formatul 5 plus 2 să aprobe un document care ar prevede obligativitatea legală din partea Chișinăului și a Tiraspolului de a executa hotărâri luate în formatul 5 plus 2. Eu consider că este o propunere îngrijorătoare. Moscova și în trecut a căutat să impună Chișinăului obligații legale, de a executa hotărâri din formatul 5 plus 2, hotărâri care pot fi luate sub presiune din partea Moscovei și a Tiraspolului. În rezumat, Ministerul de Externe German simte, corect de altfel, faptul că Republica Moldova este partea mai slabă în aceste negocieri, deoarece Rusia scutește Tiraspolul de a face orice concesii. De aceea crește presiunea asupra Chișinăului de a face concesii unilaterale, pur și simplu pentru a da posibilitate Germaniei să arate niște rezultate la sfârșit de an. Berlinul dorește aproape cu orice preț să convoace înainte de sfârșitul anului o reuniune în formatul 5 plus 2, format care nu s-a întrunit pentru negocieri de mult timp, de câțiva ani. S-a întrunit în mod neoficial pentru discuții neformale, dar nu pentru negocieri oficiale. Berlinul dorește să arate că anume Germania a reușit să convoace formatul 5 plus 2, Tiraspolul și Moscova pun condițiile pe care le-am menționat adineauri, recunoașterea plăcuselor, recunoașterea prefixului telefonic, recunoașterea universităților din Transnistria și cu acest preț Germania dorește să convoace formatul 5 plus 2 pentru a arăta la sfârșitul președinției sale că a realizat ceva, adică foarte puțin de fapt.
Și în aceste condiții Chișinăul ce ar putea face? Că nu poate să întoarcă spatele și să zică că nu vrem reluarea acestor negocieri în aceste condiții.
Nu, desigur, Chișinăul chiar trebuie să pledeze pentru reînceperea negocierilor în formatul 5 plus 2. Deși reînceperea negocierilor cu siguranță că nu ar duce la niciun rezultat, toată lumea e de acord, inclusiv Chișinăul și chiar și eu sunt de acord, că aceste convorbiri trebuie continuate. E mult mai bine ca ele să continue decât ca ele să fie întrerupte. Altceva este însă atunci când Chișinăul îi se cere de a face concesii unilaterale pentru a reîncepe niște negocieri care de fapt nu duc la niciun rezultat. Negocieri de dragul negocierilor. Deci Chișinăului se cere să facă niște concesii concrete pentru a conduce la niște negocieri care știm de pe acum că nu vor duce la nimic, așa cum n-au dus la nimic din anul 2005 încoace. Negocierile în formatul 5 plus 2 au loc din anul 2005 încoace, cu întreruperi foarte lungi. Formatul acesta a fost inaugurat în toamna lui 2005, dar negocieri în formatul 5 plus 2 au avut loc la intervale de timp foarte rare. Între timp au loc discuții neformale în acest cadru, dar nu negocieri propriu-zise. Deci, pe scurt, nu există nicio justificare pentru ca Republica Moldova să treacă la concesii unilaterale numai pentru scopul de a relua niște negocieri care oricum nu conduc nicăieri și de a da posibilitatea Germaniei să arate măcar ceva, măcar niște fărâmituri de rezultate la sfârșitul anului.
Aș vrea să ne uităm un pic mai atent pe aceste condiții și pe aceste propuneri care se fac. De exemplu, propunerile Germaniei. Germania de ce ar vrea și ar lansa aceste propuneri cu recunoașterea plăcuțelor, cu recunoașterea documentelor de studii?
Din două motive. Primul motiv este pe termen scurt. Deoarece Tiraspolul și Moscova condiționează reluarea negocierilor în formatul 5 plus 2 de niște concesii prealabile din partea Chișinăului, și anume plăcuțele, recunoașterea plăcuțelor de automobile transnistrene, recunoașterea prefixului telefonic, recunoașterea instituțiilor de învățământ. Deci e vorba de recunoaște de fapt Transnistria pas cu pas, picătură cu picătură, pași foarte mici, care în cele din urmă duc la recunoașterea existenței separate a Transnistriei. De aceea Moscova și Tiraspolul doresc acești pași foarte mici, aceste concesii, și ei de fapt șantajează partea germană. Ei știu că partea germană dorește reluarea negocierilor în formatul 5 plus 2. De aceea ei pun aceste precondiții pentru a satisface dorința Germaniei. Iar dorința Germaniei, cum am spus, are două motivații. Pe termen scurt, să arate niște rezultate la sfârșitul anului, un rezultat oricât de mic, dar măcar un rezultat, asta pe termen scurt, până la sfârșitul anului. Iar pe termen mai lung, să ducă la o rezolvare politică în termeni acceptabili Moscovei și Tiraspolului. Iar termenii acceptabili Moscovei și Tiraspolului ar însemna, de fapt, poate nu juridic, dar de fapt, recunoașterea existenței separate a Transnistriei, într-o formulă oarecare. O formulă care poate că ar recunoaște pe hârtie integritatea și suveranitatea Republicii Moldova, dar în practică ar consacra o existență a Transnistriei separată de restul Republicii Moldova. Recunoașterea. Pic cu pic, pas cu pas.
Și cu obligativitatea punerii în practică a înțelegerilor atinse anterior, pe care o propune, aș zice, Rusia. De ce această propunere? Au existat probleme cu asta? E Chișinăul partea cea mai inconsecventă, ca să zic așa, la punerea în practică a acestor înțelegeri?
Chișinăul este partea cea mai vulnerabilă, partea cea mai slabă, de fapt. Deoarece nu are un protector extern atât de puternic cum are Tiraspolul în persoana Rusiei, asta pe de o parte. Pe de altă parte, din cauza dezorganizării interne a Republicii Moldova. Dar Rusia, în mod tradițional, în aceste negocieri, a cerut ca orice hotărâri să fie obligatorii, să aibă valoare juridică și să fie considerate ca fiind obligatorii. Este o formulă clasică pe care o repetă diplomația rusească la fiecare pas de 20 de ani încoace, peste 20 de ani încoace. Și anume obligativitatea din partea Chișinăului să respecte ranieje dostignutoje dogovorenosti. Asta repetă diplomația rusească de peste 20 de ani. Tiraspol nu poate fi constrâns, Chișinăul eventual ar mai putea fi constrâns. De fapt, pentru Chișinău e vorba de a se strecura din capcane. Orice negocieri internaționale și, de fapt, istoria relațiilor internaționale este plină de situații în care partea mai slabă, chiar dacă acceptă unele angajamente pe hârtie, capcane, încearcă să se strecoare, să iasă din ele, să se strecoare din ele. Asta este istoria diplomației de când lumea. Rusia vrea ca în cazul Chișinăului orice înțelegeri pe hârtie, adoptate eventual sub presiune, să fie obligatorii pentru Chișinău. Aceasta este esența acestui non-paper rusesc, textul complet al căruia este secret.
Am vorbit de OSCE, am vorbit de poziția Rusiei, Transnistria care susține poziția Rusiei. Celelalte părți din acest format 5 plus 2, cum se uită la toate aceste propuneri și presiuni? Ca să
din
zic așa?
Păcate nu se prea uită, deoarece sunt copleșite cu probleme de cu totul altă natură. Departamentul de stat american, încă de acum câțiva ani, a luat hotărârea să acorde Uniunii Europene rolul de frunte în reprezentarea intereselor occidentale în cazul Republicii Moldova. Americanii s-au retras pe planul al doilea, acordând Uniunii Europene atât încredere cât și rolul de primăvioară. Această decizie americană a fost luată încă de la sfârșitul administrației lui George Bush. Deci este o chestiune destul de veche deja. Între timp, Uniunea Europeană slăbește în interior și asistăm la multe situații în care Germania preia rolul conducător din partea Europei Occidentale, fără a avea un mandat din partea Uniunii Europene în acest sens, dar totuși Germania este prea puternică pentru ca Uniunea Europeană să împiedice sau să condiționeze cumva inițiativele germane. Vedem acest lucru foarte clar în cazul Ucrainei. În negocieri, Uniunea Europeană nu este reprezentată. Germania și Franța sunt în negocieri, dar nu în numele Uniunii Europene, nu au mandat din partea Uniunii Europene. Franța face rol de pură figurație, un rol foarte minor, în umbra Germaniei, în negocierile despre Ucraina. De fapt, negocierile despre Ucraina au devenit, în așa denumitul format normand, un proces bilateral între Berlin și Moscova. Același lucru se întâmplă, aproape același lucru, se întâmplă și în cazul Republicii Moldova și al Transnistriei. Uniunea Europeană nu o vedem la negocieri, nu o vedem nici la pregătirea negocierilor, În fiecare vară, de câțiva ani încoace, are loc o conferință în Germania, nu în altă parte, dar în Germania. Iar anul acesta, în plus, Germania prezidează OSCE-ul. Prin urmare, Germania deține toate cărțile, Uniunea Europeană este absentă. Am impresia că domnul Pirca Tapiola a fost marginalizat de către Germania din aceste negocieri, nu văd să participe, deși domnul Tapiola a jucat un rol foarte important anul trecut, acum 2 ani. Acum nu prea văd să mai participe. Germania este în fruntea bucatelor din partea europenilor, cum am spus, din cauza dezangajării parțiale a Statelor Unite și din cauza problemelor interne ale Uniunii Europene. Mai mult decât atât, în timp ce anterior cancelarul Angela Merkel era implicată în problematica Republicii Moldova, acum doamna Merkel fiind copleșită de probleme interne, migrație este numai una dintre acestea, a lăsat rolul de frunte pe seama Ministerului de Externe condus de domnul Steinmeier. Iar domnul Steinmeier are două deadline-uri, două termene finale. Unul în decembrie ca președinte al OSCE-ului în exercițiu pentru acest an și al doilea termen anul viitor când dau loc alegeri parlamentare în Germania și s-ar putea ca domnul Steinmeier să nu mai revină în guvern, să nu mai fie ministru de externe, de aceea el se preocupă foarte mult de moștenirea pe care o va lăsa. Și chiar domnul Mayer Klot, reprezentantul domnului Steinmeier, la discuțiile care au avut loc zilele trecute, domnul Mayer Klot spunea că Germania dorește să lase, așa a formulat, o poveste de succes atunci când termină mandatul la OSCE. Cunoaștem termenul poveste de succes, e un termen care nu prea are o reputație bună, nu mai are, dar Germania, o putere atât de importantă, s-ar mulțumi măcar cu niște fărâmituri de rezultate, măcar să arate ceva. Și de aceea aș face apel la guvernul din Chișinău, la domnul viceprim-ministru Bălan, Gheorghe Bălan, să nu facă cedări unilaterale.